นี่ก็เป็นวันเสาร์ต้นเดือนของเดือนสิงหาคมซึ่งเราก็มารวมกันปฏิบัตินะพักกรรมฐานภาวนากรรมฐานนั้นก็แปลว่าฐานที่ตั้งของการงานกรรมะคือการงานการกระทำทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจฐานะก็แปลว่าที่ตั้งเมื่อเรามาเจริญพักกรรมฐาน ก็มาเจริญทางกายวาจาใจที่มีฐานที่ตั้งมั่นที่ดีเพราะปกติแล้วกายวาจาใจของเรานั้นเราอาจจะไม่มีฐานที่ตั้งมั่นที่ระลึกเพราะเรามีกิจการมากมายในการทำการงานมาตลอดสัปดาห์เราก็อาจจะไม่ได้ภาวนาจริงๆจังๆเลยแต่เมื่อมีโอกาสในวันเสาร์ต้นเดือนเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเราก็มารวมกันปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติจริงๆสำรวมกายวาจาให้อยู่ในศีลมีการพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่จำเป็นเมื่อเราสำรวมการพูดน้อยเราก็จะมาภาวนาได้มากจะได้มีโอกาสได้มาดูจิตดูใจของเราเพราะถ้าเราพูดมากเกินไปใจมันก็ปรุงแต่งเราจะมานั่งสมาธิให้สงบนั้นก็เป็นไปได้ยากเมื่อสมาธิความตั้งใจมั่นไม่เกิดขึ้นปัญญาความรอบรู้ตามความเป็นจริงก็ไม่เด่นชัดหรือไม่เกิดขึ้นเลยเราก็ไม่มีปัญญาการปฏิบัติในช่วง2 สัปดาห์นี้ก็จะไม่ได้ผลแต่เมื่อเรานั้นมาฝึกมามีความตั้งใจที่จะฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเรานั้นเราก็ต้องตั้งใจจริงๆแล้วก็มีฉันทะความพอใจเมื่อเรามีความพอใจในการมาฝึกหัดใจของเรานั้นเรามุ่งหวังในสิ่งใดเราก็ต้องมีความเพียรพยายามให้มากในสิ่งนั้นเมื่อเรามุ่งหวังให้จิตของเรามีสติมีปัญญาเราก็ต้องมีความเพียรพยายามปฏิบัติให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นให้ได้ท่านหลวงปู่ชาท่านยกอุปมาอุปไมยเพื่อเราเกิดปัญญาเมื่อเรานั้นมีความพอใจที่จะแบกซึ่งเงินทองซึ่งน้ำหนักสัก100 กิโลถ้าเราสามารถแบกได้30 กิโลเราก็ต้องพยายามที่จะแบกไปแต่เพราะมีความพอใจอยู่แต่ถ้าเราไปแบกก้อนหินสัก30 กิโลหรือไม่ต้องถึงแค่5 กิโลเราก็มีความไม่พอใจที่จะทำก็อยากจะทิ้งไปแต่สิ่งใดที่เราพอใจในทางโลกเราก็ตั้งใจที่จะทำแต่เราทิ้งทั้ง2 อย่างเราจะได้ความเบาขึ้นมาแต่เรายังไม่เคยเห็นประโยชน์ของความเบาเพราะว่าเรารู้แต่ว่าเห็นความสุขในการที่เราจะแบกซึ่งลาภยศเสริญสุขอยู่เสมอแต่เมื่อลาภยศเสริญสุขนี้มันไม่มีมันตรงกันข้ามมันเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็มีความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาเรียกว่าปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อเราจะมาฝึกหัดให้ใจของเรารู้ซึ่งโลกธรรมอยู่เหนือโลกธรรมนี้เราจะต้องมาทำใจให้เกิดสมาธิต้องมีความเพียรมีความพยายามแม้ว่าคนในโลกนี้คนหลงนั้น มีมากกว่าคนที่รู้แต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูแล้วใจของเรานั้นก็จะรู้แล้วก็ไม่หลงใจของเรารู้อะไรไม่หลงอะไรใจของเรารู้ซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ไม่หลงไปในโลกเพราะโลกนี้ก็คืออารมณ์คนหลงอารมณ์ก็คือคนหลงโลกถ้าเราหลงไปตามอารมณ์แล้วใจของเรามันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าเรารู้อารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วใจของเรามันก็อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์มันก็เบาเพราะใจของเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาพวกเรามาพบพานกับพระธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ต้องพากันปฏิบัติพยายามปฏิบัติซึ่งองค์ก็สอนให้เรารู้จักการให้ทานอันเป็นเบื้องต้นเมื่อเรามีการให้ทานเสียสละเป็นประจำมีการทำบุญใส่บาตรก็ดีการที่เราบริจาคทานของเราไปก็ดีหรือการให้อภัยทานก็เป็นทานอันสูงสุดไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครเมื่อเรามาฝึกหัดจิตของเราเราก็มีความรู้ขึ้นมาว่าจิตที่หลงไปในอารมณ์นั้นมันเป็นทุกข์มันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่สามารถที่จะพบพานความสงบที่แท้จริงได้แต่จิตที่อยู่เหนือโลกเหนืออารมณ์หรือจิตที่มีความรู้ตามความเป็นจริงเห็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตนั้นจะพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเราวิจัยอย่างนี้ก็ต้องมีความเพียรมองเห็นสิ่งที่สำคัญมันพวกเราได้ศึกษาเราเรียนหนังสือนั้นเห็นว่าเป็นของที่สำคัญเพราะเมื่อเรามีวิชามีปัญญาก็สามารถจะแสวงหาทรัพย์ในโลกนี้แสวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตและครอบครัวของเราได้เราก็เห็นประโยชน์ก็มีความเพียรมีความตั้งใจแต่บุคคลจำนวนมากเห็นประโยชน์ละเลยในการศึกษาเล่าเรียนก็อาจจะพลาดพังไปไม่สามารถที่จะมีกำลังสติปัญญาแสวงหาทรัพย์มาได้แต่อย่างไรก็ดีอันนั้นก็เป็นทรัพย์ซึ่งเป็นของภายนอกเป็นของจำเป็นในชีวิตของเราก็จริงอยู่แต่ทรัพย์ภายในที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงให้เรานั้นแสวงหาก็คืออริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกแม้ว่าน้ำนั้นจะท่วมมาก็ดีไฟจะไหม้ลมพายุจะพัดมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันบั่นไหวไปเกิดอัคคีภัยเกิดวาตภัยหรือมีโจรภัยร้ายแรงก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายซึ่งอริยทรัพย์ของเราได้เพราะอริยทรัพย์นี้มันอยู่ในใจไม่มีใครที่จะมาทำร้ายหรือขโมยไปได้จึงเป็นทรัพย์ที่ห่างไกลจากข้าศึกที่จะมาทำลายล้างทรัพย์นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือการให้ทานการสมาทานศีลการฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติสมาธิอันนี้เป็นทรัพย์ภายในเมื่อเราสั่งสมซึ่งทรัพย์ภายในของเรานั้นให้มีมากขึ้นองค์สมเด็จพระพักตร์พระควันก็ตรัสว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสถือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งเขาเป็นผู้ที่มีทรัพย์อันประเสริฐแม้ทรัพย์ภายนอกจะมีมากมายแต่เขาก็ใช้ด้วยความมีสติปัญญาหรือทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมายอะไรแต่ทรัพย์ภายในนี้มีมากมายมหาศาลก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติอ ย่างวันนี้พวกเรามาสมาทานซึ่งศีล8อันเป็นทรัพย์ภายในซึ่งผู้บุคคลที่จะมาทานสมาทานศีล8ก็ต้องมองเห็นแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นมันวุ่นวายเดือดร้อนวุ่นวายความเพลิดเพลินหนึ่งจากการที่จะไปดูการละเล่นก็ดีความเพลิดเพลินเจริญใจทั้งหลายในการตกแต่งร่างกายความเพลิดเพลินในการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงไปแล้วเราก็ละเว้นไม่หาความสุขในการรับประทานหรือความสนุกสนานแต่จะหาความสุขใจในการปฏิบัติทรัพย์นี้สำคัญมากท่านอนาถาวินิกาเศรษฐีที่บ้านของท่านแม้เด็กตัวเล็กๆเมื่อถึงวันพระก็ต้องสมาทานศีล8แต่มีบุคคลคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ไปทำงานอยู่ในป่าอยู่ในไร่ไม่รู้ว่าเขาสมาทานศีล8กันแต่ว่าโสคนนี้กลับมาแล้วก็รู้ว่าเขาสมาทานศีล8กันทั้งบ้านจึงตั้งใจสมาทานศีลด้วยแต่เพราะเหตุว่าทำงานทั้งวันมีความเหน็ดเหนื่อยแต่สมาทานศีล8ครึ่งวันไม่รับประทานอาหารตอนเย็นธาตุไฟก็แตกลงและในสุดชีวิตเขาก็ตายมาตายไปแล้วนี่จิตอันเป็นกุศลก็ส่งผลเขานั้นให้เกิดเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติจำนวนมากมีความสุขเพราะอานิสงส์แห่งการได้สมาทานศีลเพียงครึ่งวันของศีล8แต่ศีล8ของเขานั้นเป็นปรมัตถบารมียอมตายเพื่อที่จะรักษาศีลอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆกำลังใจจะต้องถึงพระโสดาบันบุคคลบุคคลพระโสดาบันนั้นจึงได้สมาทานในศีล5ศีล8ปฏิบัติเมื่อกำลังของศีลสมบูรณ์สมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดก็สามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้พวกเราเมื่อสมาทานศีล5ศีล8ในวันนี้ก็ชื่อว่ามีปฏิปทาตามรอยของพระอริยเจ้าในสมัยพุทธกาลปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะคนหลงก็ดีคนรู้ก็ดีเราก็ทราบกันแล้วว่าคนรู้มีน้อยกว่าคนที่หลงแต่ถ้าปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์แล้วใจของเรานั้นก็จะไม่หลงในโลกใจของเราก็จะอยู่เหนือความสุขความทุกข์ใจของเราก็จะอยู่เหนือความมีความเป็นความเย็นความร้อนเมื่อใจของเราอยู่เหนือความมีความเป็นความเย็นความร้อนทั้งหลายก็เป็นโลกุตระคำว่าโลกุตระก็คือว่าอยู่เหนือโลกโลกุดรก็คืออยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกที่ไหนไม่ใช่โลกมนุษย์ไม่ใช่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลคำว่าอยู่เหนือโลกก็คืออยู่เหนืออารมณ์ซึ่งพวกเรานั้นก็รับรู้อารมณ์กันมาอยู่เสมอละมีตาก็รับรู้ในการได้เห็นมีหูก็รับรู้ในการได้ยินเป็นต้นสรุปแล้วเราก็มีอายตนะภายในเมื่อเรามีหูตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจก็รับรู้อารมณ์เข้ามาได้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เมื่อเรารับรู้เข้ามาแล้วแล้วเป็นอย่างไรอันนี้ใจของเราถ้าไม่มีสติปัญญาก็จะหลงไปในโลกก็จะหมุนไปยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอตั้งแต่เกิดขึ้นมาเราก็มีความรู้สึกเป็นตัวเราของเราแต่เมื่อเรามาฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจที่เคยได้หลงนั้นก็รู้ขึ้นมาบ้างรู้ตามสัญญามีสติปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังว่ารูปก็ดีนามก็ดีก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ใจของเรานั้นมันยังไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงแต่ก็ยอมรับนับถืออยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ว่ายอมรับยอมรับนับถือตามสัญญาความจำซะก่อนคือมีปัญญาได้ระดับหนึ่งแล้วก็นำมาคิดนำมาพิจารณาใคร่ควรอยู่เสมอจะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ยกเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาว่าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ทำไมใจของเรายังไม่ยอมรับใจของเราทำไมไม่เห็นก็เอามาวิตกวิจารณ์พิจารณาอยู่ในที่สุดจิตของเรานั้นก็สงบเมื่อสงบชัดเราก็เชื่อแล้วว่าพระบรมครูนั้นตรัสถูกต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองเพราะรูปนั้นไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงจริงๆเราก็เห็นความจริงอย่างนี้จิตของเรานั้นก็แยกออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายได้ก็อยู่เหนืออารมณ์ก็อยู่เหนือโลกก็เป็นโลกุตระจิตของเรามันก็ละซึ่งความโลภความโกรธความหลงลงได้พอเห็นความเป็นจริงอย่างนี้ปัญญาเกิดจากความคิดก็แจ่มแจ้งพอพิจารณาไปทีละสิ่งทีละตอนในกายนี้จะเป็นโครงกระดูกก็ดีจะเป็นน้ำเลือดก็ดีมันก็ไม่ใช่เราเมื่อเราแยกการ32มาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ไม่มีเป็นเราของเราเป็นธาตุตามธรรมชาติเพราะมาก่อนนี้สัก100ปีร่างกายนี้มันก็ไม่มีมันก็เพิ่งมีมาไม่นานแล้วในที่สุดมันก็จะต้องแตกสลายไปตามธรรมดาของสังขารเพราะสังขารนี้แปลว่าสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งอะไรก็ตามที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งทั้งมวลนั้นเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารไม่มีตัวตนที่แท้จริงรูปนี้ก็อาศัยการปรุงแต่งขึ้นมาของมหาภูตรูปทั้ง4มารวมกันด้วยดีแล้วก็ไม่มีโรคภัยแค่เจ็บก็อยู่ได้แต่ถ้ามีเชื้อไวรัสสายพันธุ์ต่างๆเข้ามายารักษายังไม่มีหรือไม่ดีพอหรือรักษาไม่ทันมันก็จะทำลายอวัยวะน้อยใหญ่โดยเฉพาะปอดก็ทำให้มหาภูตรูปสี่นี้อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายไปก็เรียกว่าตายมาตายไปแล้วจิตนี้ยังไม่ตายด้วยจิตนี้ยังไม่ตายอำนาจของอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะพาเกิดพามาเกิดอีกตายอีกอย่างนี้อยู่เสมอนับภพนับชาติไม่ถ้วนพระเจ้าจึงตรัสให้เราได้พิจารณาถึงโทษของวัฏฏสงสารว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ดีเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ศึกษามีความรู้ความสามารถต้องมีการแข่งขันกันก็เป็นทุกข์มากมายการเกิดขึ้นมามากๆของคนเราก็ทำให้ต้องการแข่งขันกันมากการแข่งขันในการศึกษาเราเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนก็ต้องแข่งขันจบมาแล้วการเข้าทำงานก็ต้องแข่งขันกันอีกในการเข้างานการทำงานมีแต่การแข่งขันกันไม่มีที่จะสิ้นสุดและเราได้ทรัพย์ทั้งหลายมาแล้วทรัพย์ทั้งหลายนี้ก็ไม่ได้ไปกับเราถึงเวลานั้นมันก็แตกสลายไปร่างกายนี้อันเป็นสุทธิลักษณ์ของเรามันก็แตกไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วเราก็ทุ่มเทพยายามกันมาทั้งตลอดชีวิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายแต่เราไม่ทำก็ไม่ได้เพราะสังขารนั้นมันเป็นทุกข์มันก็ต้องการปัจจัย4เมื่อเราหาทรัพย์สินได้พอดีแล้วก็ควรที่จะมาปฏิบัติธรรมไม่ควรที่จะทำงานหนักมากเกินไปทำให้สังขารนี้มันเสื่อมเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาเจริญซึ่งภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาเจริญสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรามีความเพียรพยายามตั้งใจมาศึกษาพัฒนาเรื่องจิตใจของเราให้ดีว่าจิตนี้คืออะไรทำไมมันวุ่นวายทำไมมันเดือดร้อนมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขอยู่อย่างนี้เราก็มาศึกษาในเรื่องของจิตว่าจิตที่มันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันหลงไปนี่แหละเพราะเราไม่เห็นธรรมะของพระพุทธองค์แล้วจิตมันก็จะหลงไปก็เกิดความทุกข์ ถ้าเราเห็นธรรมะของพุทธองค์แล้วจิตก็จะไม่หลงก็มีความรู้มีความเข้าใจพุทธองค์ก็สอนให้พวกเรานั้นมาเจริญอยู่ในปฏิบัติภาวนาฝึกจิตของเราให้สงบจะเป็นกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเหมือนเราเดินทางจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเข้าสู่กรุงเทพพระมหานครจะเดินไปทางทิศไหนก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติให้มีสติในกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งแล้วมันก็จะเหมือนกันและในที่สุดแล้วจิตสงบก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางเห็นว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายแต่เราก่อนจะตายต้องสร้างความดีให้มากพยายามละความไม่ดีอันเป็นบาปเพราะจะทำให้จิตของเราเราร้อนเมื่อเราเจริญในกุศลธรรมนั้นจิตของเราก็เย็นแต่เมื่อเรานั้นทำอกุศลนั้นจิตของเรามันก็จะร้อนแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติแล้วให้อยู่เหนือเย็นเหนือร้อนนั่นแหละเหนือความมีความเป็นมันก็จะเป็นโลกุตตระเพราะเมื่อคิดดีนั้นหรือทำดีนั้นมันก็จะเย็นใจเย็นกายถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีมันก็จะทำให้กายวาจาใจของเรานั้นมันร้อนแต่เราเชื่อในคำสอนของพระชินวรแล้วปฏิบัติแล้วเราไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรจิตของเราเหนือดีเหนือเป็นเหนือเย็นเหนือร้อนนั่นแหละเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นให้เราพากันหมั่นปฏิบัติภาวนาเจริญซึ่งสมาธิกำหนดสติของเราให้มั่นคงดำรงสติของเราอยู่เฉพาะหน้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นอารมณ์มีคำบริกรรมพุทโธนี้กำกับจิตใจของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เชื่อคำสอนขององค์พระชินวรมาให้เรามีสติเมื่อเราจะรับประทานอาหารก็กำหนดการเคี้ยวให้ดีตั้งสติพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เคี้ยวอาหารไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องเร็วนักไม่ต้องช้านักพอดีพอดีเป็นการเจริญสมาธิภาวนาไปในทุกอริยบทแล้วเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเราก็ฝึกจิตของเรามีความเสียสละช่วยกันล้างชามล้างภาชนะล้างด้วยความมีสติล้างไปพิจารณาไปว่าความสะอาดนั้นอยู่ที่ไหนความสกปรกนั้นน่ะความสะอาดก็อยู่ตรงความสกปรกนั้นเมื่อเราเอาความสกปรกของจานช้อนออกไปของถาดอาหารออกไปความสะอาดก็เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาโอปนยโกน้อมเข้ามาที่ใจใจของเรานี้มันสกปรกแล้วถ้าเราเอาความสกปรกออกไปความสะอาดก็เกิดขึ้นความบริสุทธิ์ผ่องใสใจของเราก็เกิดขึ้นเราทำไปด้วยพิจารณาให้เป็นธรรมะน้อมเข้ามาปฏิบัติเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่มันสกปรกอยู่นั้นมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เราตั้งสติของเราให้ดีเมื่ออารมณ์เข้ามาแล้วจิตเข้าไปยึดถือจิตของเรามันก็มีความสกปรกเพราะความโลภความโกรธความหลงเราก็พิจารณาอารมณ์นั้นเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ในเบื้องต้นก็จะนำพาใจของเราให้ปลอดโปร่งคือในเบื้องต้นสมมติว่ามีกระจกเงาใสสักหนึ่งบานเมื่อกระจกเงาใสบานนี้เมื่อมีฝุ่นละอองเราก็ต้องหมั่นที่จะเช็ดจะถูซะก่อนเราเห็นว่าได้ว่ากระจกบานนั้นมันก็ใสขึ้นแต่ยังมีกระจกอยู่ก็ยังต้องมีภาระแต่เมื่อเราลดละได้เต็มที่แล้วสมาธิตั้งมั่นก็มาพิจารณาถ้ากระจกไม่มีเสลยอะไรก็ก่อไม่ได้ก็คือพิจารณาใจของเรานั่นแหละที่มัน สว่างสวยสงบเหมือนกับบานกระจกนั้นให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาเกิดขึ้นทำให้ใจของเรามันเศร้าหมองเพราะใจของเราไม่มีสติปัญญาก็รู้เท่าทันเราก็ต้องพากันปฏิบัติเริ่มต้นซะก่อนเริ่มต้นตั้งแต่เรามีความเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรว่าทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเป็นไปตามกฎของกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเลือกเราอยู่ในชีวิตในโลกเราก็ต้องเลือกทั้งนั้นเราจะซื้อสิ่งของอะไรเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องพิจารณาเราจะทำกิจการงานอะไรเราก็ต้องพิจารณาเมื่อเราจะปฏิบัติภาวนาทำกรรมอะไรเราก็ต้องเลือกให้ดี เพราะถ้าทำกรรมไม่ดีแล้วองค์สมเด็จพระชินสีห์ว่ามันจะไปสู่อบายภูมิลงไปสู่ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้จิตของเรานี้มันไวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทำแต่กรรมที่มันดีเมื่อเราทำแต่กรรมดีละกรรมชั่วแล้วมีความเพียรพยายามอย่างนี้ก็เรียกเป็นความเพียรที่ชอบเมื่อเรามีฉันทะมีวิริยะอยู่เสมอเช่นนี้เอาจิตใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติใครควรพิจารณาเป็นวิมังสาเราย่อมจะสำเร็จประโยชน์ในการปฏิบัติของเราได้ดีองค์พระชินสีห์ก็บอกว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จะสำเร็จประโยชน์จะได้มรรคได้ผลอย่างแน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรก็รับรองถ้าผู้ใดปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8มรรคผลนิพพานนั้นจะไม่ว่างจะเกิดขึ้นมีจะเกิดขึ้นได้มีได้แล้วถ้าเราปฏิบัติในมรรคในอริยมรรคมีองค์8คือตั้งสติของเราให้ดีฐานที่ตั้งมั่นของสติที่ดีก็คือกายเวทนาจิตและธรรมให้เรามีสติเฝ้าดูกายดูใจของเรานี้ให้ดีจิตของเราก็จะสงบเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะของพระชินสีห์เช่นนี้จะไปที่ไหนเพราะเราปฏิบัติตามท่านใจของเราก็จะต้องพ้นทุกข์พบกับความว่างที่มีความสุขที่แท้จริงในความว่างนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรจิตของเรานี้อยู่ในโลกถ้าเรามีเงินมีทองเราก็รู้สึกว่ามีแล้วก็มีความสุขความสุขอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นโลกิยสุขเป็นอมิสสุขเป็นสุขที่เกิดยังพิงอยู่ในโลกอยู่แต่ความสุขที่พระบรมครูตรัสนั้นเป็นความสุขที่มันเป็นโลกุตตรธรรมอยู่เหนือโลกไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองรู้สึกว่ามันว่างมันว่างอย่างนี้มันไม่มีอะไรรู้สึกว่ามันไม่สบายมันไม่ใช่ความไม่มีอย่างนี้ความไม่มีหรือความว่างซึ่งเราไม่มีกิเลสอันนั้นแหละมันเป็นความเย็นเราเห็นไหมว่าถ้าใจของเรามีโลภมันร้อนถ้าโลภไม่มีแล้วใจของเรามันก็เย็นโกรธไม่มีหลงไม่มีใจของเรามันก็เย็นความเย็นตรงนั้นก็เรียกว่านิพพานนิพพานนั่นก็แปลว่าความเย็นเมื่อเรามาปฏิบัติการทางกายวาจาที่มีความสุขนั้นจะต้องเป็นกายวาจาที่ประกอบไปด้วยกุศลกรรมจะทำใจของเราอันนี้ให้เย็นแต่ถ้าเกิดใจของเรามันเย็นแล้วเราก็ต้องคิดให้เป็นอีกใจเราถึงจะเย็นสบายเย็นสบายก็แปลว่าเราก็เย็นสบายขึ้นนิพพานคิดให้เป็นก็คิดว่าเกิดมานี่มันเป็นทุกข์ทุกข์อริยสัจเป็นยังไงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ต้องการความทุกข์เลยแต่ความทุกข์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยที่ความทุกข์จะเกิดทะเลกว่าตัณหาตัณหาก็มี3ประการคือกามตัณหาภวตัณหาและก็วิภวตัณหาตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมามันก็นำพาให้ทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นมันเป็นของคู่กันถ้าเราไม่อยากให้ทุกข์เกิดเราก็อย่าให้ตัณหาเกิดขึ้นมาแต่ตัณหานี้เราจะให้เกิดขึ้นมานั้นน่ะไม่ให้เกิดขึ้นมาจะทำยังไงเราก็ต้องมาเจริญอยู่ในอริยมรรคตามคำสอนของพระจอมไตรวสินสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเราอยู่ในมรรคาสินสมาธิปัญญาแล้วเราก็พิจารณาละวางอุปทานทั้งหลายสลัดคืนซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายนิโรธะก็เกิดขึ้นไม่ได้อยู่กายอยู่ที่ไหนอยู่ในใจดวงนี้มนุษย์ก็ใจดวงนี้สวรรค์ก็ใจดวงนี้พรหมโลกนิพพานก็ใจดวงนี้จิตใจจะไปยภูมิก็ใจดวงนี้เองเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นของสำคัญเราควรจะต้องมาพัฒนาใจรักษาใจเรามีเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่สะอาดเราก็ต้องนำไปซักความสะอาดก็เกิดขึ้นบ้านเรือนของเราเราก็ต้องทำความสะอาดปัจจุบันนี้ยิ่งมีเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเกิดขึ้นมาแล้วก็วุ่นวายต้องทำความสะอาดกันทั้งบ้านทั้งวัดทั้งเมืองเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดเชื้อโรคมันเกิดขึ้นก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นเราก็เห็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ว่าจะทำชีวิตของคนเรานั้นให้มันตายได้แต่ใจของเราทำมันไม่สะอาดมันจะทำมีกิเลสอยู่จะทำให้ใจของเรานั้นน่ะเศร้าหมองก็พาเกิดพาตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนอันนี้มันยิ่งใหญ่กว่าอีกจึงจะต้องทำใจของเราให้นั้นสะอาดรักษาใจดูแลใจของเราให้ดีเมื่อเรารักษาใจดูแลใจของเราให้ดีนั้นเราจะพ้นจากบ่วงของมารบ่วงของความทุกข์ทั้งหลาย ก็ขอให้พุทธบริษัทที่มาปฏิบัติกันในวันเสาร์ต้นเดือนนี้ให้ตั้งใจเจริญสติให้มากพูดให้น้อยมีสติให้มากๆเราก็จะพบผ่านกับธรรมะปัญญาเกิดจากภาวนามยปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นเห็นร่างกายมหาธาตุรูปสี่รูปมหาธาตุพุทธรูปทั้งสี่นี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอย่างนี้แหละเราเห็นธรรมะของพระพุทธองค์ได้ก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมกันทั่วกันทุกท่านเทอญ